Bulle. Bulle.
Can you repeat?
Bulle.
Bulle.
If you do that to bulle.
Bulle. What?
Bulle.
Bulle. Okay. Are we live? Yeah.
Du lytter til Bylyd, Danmarks første podcast om arkitektur og byudvikling. Jeg hedder Tobias Mo, og i dette afsnit taler vi om natur i byen. Alle metropoler med respekt for sig selv, og ikke mindst København, vil være green cities. Vi har brug for mere natur i byen som værn mod overophedning, for at samle regnvand op fra de stadig hyppigere stormfloder, og fordi nærhed til naturen øger vores sundhed og livskvalitet. Men hvad er det for en type natur, vi ønsker i vores byer? Og hvordan måler vi kvaliteten af den? Ifølge ham her er vi slet ikke i stand til det.
Man kan kun måle det i et rationelt system. Det er målbart, altså hvor meget vejer det, hvor højt er det, hvor stort er det, hvad er diameter, hvor mange overringe, hvis nu det er træ.
Det er landskabsarkitekt Stiel Andersen, der har arbejdet med at skabe forbindelse mellem by og natur i årevis.
Hvis man skal måle, så at sige, i det æstetiske system, så er man nødt til at opfinde et sprog, hvor man kan gøre det. Det har vi ikke, så det er vi ikke i stand til endnu.
Men det skal vi blive, hvis vores velfærdssamfund overhovedet skal kunne udvikle sig, mener Stiel Andersen. Hør hvorfor sidst i udsendelsen. Også Københavns Kommune sveder over spørgsmålet. Rikke Hedegaard Christensen er planlægger og arbejder på den nye grønne strategi.
Når nu vi skal måle, hvor grøn er København, så taler vi egentlig både om kvantitet og om kvalitet.
Men det bliver lidt ved snakken, når det kommer til kvalitet, for kommunen mangler en målstok for, hvad god bynatur egentlig er. Lidt senere tager vi med Rikke ud i en travl park på Nørrebro, der illustrerer de mange udfordringer, man støder på i forsøget på at gøre byen grønnere. Men først skal I møde hende her.
Hvis jeg lægger mig her, hvad jeg jo rigtig tit gør, på heden, så bliver jeg jo taget imod på en helt anden måde, end hvis jeg lægger mig på en af pladserne inde i byen.
Det er Annette Skov, en kunstner, der har valgt at udfordre skellet mellem natur og by på en helt anden måde. For 3 år siden besluttede hun at grave 100 kvadratmeter jysk hede op, lyngplanter, frø og sand, skovle det hele ind i en stor kassevogn og transportere dem til et af Danmarks historiens mest markante industrikvarterer, Refshaleøen i København. Heden har taget på vej i mødet med den lerholdige industrijord, men den ligger her endnu indrammet af 3 stykker sejlgarn med udblik til resterne af B&W Skibsværftet og den lille havfrue.
Altså jeg synes jo i virkeligheden burde den her type natur, der ligger her på kanten af byen, burde jo være på Rådhuspladsen. Altså i virkeligheden burde man jo omdanne helt inde i hjertet af byen den plads, som ingen mennesker kan finde ud af at forbinde sig med. Den burde man jo omdanne til et grønt område, altså til en sådan bybiotop, der bare ligesom lå der, en ukrudtsmark. Jeg er jo i den grad blevet konfronteret med, at landskab ikke kan kontrolleres. At man kan have nok så mange planer om, hvad der skal ske. Fordi det, der jo viste sig her, det var, at jeg jo faktisk medbragte noget, der ligner 15 kubikmeter lyng. Masser af lyngfrø, altså sådan meget saftig, springklar lyng, som burde begynde at slå rødder og blomstre og hvad ved jeg, opføre sig, ligesom jeg nu havde forestillet mig. Og at det selvfølgelig overhovedet ikke skete. Fornem det her, ikke? Hvis du ser, at de lyngstængler er jo sådan nogle ret seje, kraftige, flotte nogen her, der ikke ligner noget som helst andet. Hvis man nu knækker en, så kan godt høre. Vi er ude i noget kraftig saltstang her. Og samtidig synes jeg også, man skal sige, at det kan godt være, at det her ikke ligner en jysk lilla hede. Men måske er det det alligevel. Fordi vi to står her og taler om hede. Og alle de mennesker, der kommer ud og besøger mig, taler om hede. Og måske er det i virkeligheden ikke nødvendigt, at den er så lilla og lyngfyldt for at være en hede. Jeg synes både, man kan høre den og lugte den og mærke den og fornemme den. Hele fortællingen om, hvad det er, der sker med det danske landskab op i 1800-tallet, den er jo på en eller anden måde parallel eller samtidig med det, der sker også i industrihistorien. At samtidig med, at Refshaleøen bliver dannet i 1870 cirka, og værftet herude begynder sin kæmpe store industrihistorie, samtidig med det, så er omdannelsen af Jylland fra hede til kornmarker jo i fuld gang. Heden er for mig det første landskab, jeg lærer at kende som barn. Og det gør jeg, fordi min morfar introducerer det til mig, fordi hans far har introduceret det til ham. Så man kan sige, at det er sådan et slægtens landskab næsten, ikke? Som jeg har fået ind. Og på det tidspunkt er jeg selvfølgelig ikke opmærksom på, at det er det, jeg får. Men jo mere jeg fjerner mig fra det fysisk, jo mere bliver jeg jo faktisk opmærksom på, at det er et landskab eller en landskabstype, der betyder utrolig meget for mig. Heden må netop være skikket til at udvikle kraftige ånder. Her ligger alt nøgent og afsløret for Gud. Og her har ikke de mange adspredelser hjemme, de mange kringelkroge, hvor i bevidstheden kan skjule sig, og hvorfra alvoren så ofte har ondt ved at indhente de adspredte tanker. Her må bevidstheden slutte sig bestemt og nøjeregnende om sig selv. Hvor skulle jeg henfly for dit åsyn, må man vel med sandhed sige her på heden.
Du lytter til Bylyd, Danmarks første podcast om arkitektur og byudvikling. Dette afsnit om natur i byen. Her sluttede kunstner og hedebonde Anette Skov med at læse op fra Søren Kierkegaards dagbøger, som hun selv citerer i sin egen bog om heden, Ugræs. Anette Skov er ikke i tvivl om, hvilken type natur hun ønsker for København. Men det bliver mere mudret, når man spørger kommunen. København er kendt for at være frontløber, når det kommer til grøn omstilling. Alle er enige om, at byen skal være endnu mere grøn. Men kommunen har svært ved at pege på præcis hvordan. Planlægger Rikke Hedegaard Christensen arbejder på den nye grønne strategi, og jeg har sat hendes stævne i en af byens travleste parker, Nørrebroparken, der forener de mange udfordringer, som er forbundet med forsøget på at få natur til at fungere med byens andre funktioner.
Når nu vi skal måle, hvor grøn er København, så taler vi egentlig både om kvantitet og om kvalitet. Altså, hvor mange grønne arealer er der? Og hvor mange grønne arealer har, altså hvor meget grønt areal har hver borger til rådighed.
Men Rikke Hedegaard Christensen erkender, at det er langt vanskeligere at måle kvaliteten af det grønne, og dermed også at stille krav til den i forbindelse med byudviklingsprojekter.
Kvaliteten, det er sværere at måle på. Altså der har vi hidtil i vores miljømetropolen, vores vision, der har vi jo målt på sådan noget med borgernes tilfredshed. Altså hvor meget er det, borgerne de opholder sig i de grønne områder. Hvor lang tid bliver de der? Men det er jo, altså det er jo ikke sådan direkte kvaliteten af det grønne, kan man sige.
Derfor leder planlæggerne efter nogle bedre redskaber og kigger blandt andet mod erfaringer fra udlandet, for eksempel mod Sverige og Tyskland, hvor myndighederne kan opstille krav til et grønt område, såkaldte biofaktor. Det vil for eksempel sige, hvor mange græsflader er der, er der grønne facader, grønne tage, diversitet i plantearter osv.
Det er noget af det, vi prøver at kigge på, om vi kan få indført i København, sådan så at når nu vi byudvikler, at vi så kan stille et krav til både omfanget og kvaliteten af det grønne.
København vokser med godt tusinde borgere om måneden, og alle vil gerne have en bid af byens rum. Det medfører et voldsomt pres, ikke mindst på de eksisterende grønne områder, som skal kunne rumme et væld af funktioner og samtidig give plads til naturen.
Nogle steder så skal den jo bare have lov til at være sig selv og kan ikke så godt fungere sammen med andre funktioner. At det er jo svært at have metrobyggeri og cykelstier, som vi ser her. Lige om lidt så kommer vi ned til en kunstgræsbane også. Legepladsen er der også her. Altså det er jo sådan lidt desværre, at vi skal få bynaturen eller naturen til at fungere sammen med alle de her andre funktioner, der skal være i vores parker.
Men en ting er de arealer, som kommunen selv råder over. En anden er, at halvdelen af København er ejet af private grundejere. Ofte har de ikke den store vilje til at skabe og vedligeholde aktive og smukke grønne områder. I alt for mange bykvarterer, og det er en personlig note, ender det grønne med at blive kedelige græsstrøg mellem bygningskomplekserne, som det egentlig mest er hunde, der kan se en idé i at bruge. For at ændre på den tendens arbejder Københavns Kommune med idéer om at etablere partnerskaber med grundejerne om at skabe levende og bæredygtige grønne zoner.
Hvor kommunen så siger, at hvis vi giver træerne, så skal I så lave jeres gård eller jeres virksomhedsgrønne eller udearealer grønne. Men igen det der med, at det, når det er den, altså i byudviklingsområderne er det jo typisk de private grundejere, der er det jo dem, der skal drifte det, så det er sådan set altså, dem, der skal, eller sætter niveauet for, hvor meget de vil investere i de grønne områder.
Og det sagde Rikke Hedegaard Christensen, planlægger i Københavns Kommune. Lad os håbe, at de private grundejere også lytter med. Ifølge den sidste kilde i dette allerførste afsnit af Bylyd, landskabsarkitekt Stig L. Andersen, kan det slet ikke betale sig at se bort fra det grønne. Han er stifter og kreativ direktør på tegnestuen SLA, som har gjort forbindelsen mellem by og natur til en signatur. SLA står blandt meget andet bag den succesfulde omdannelse af Sønder Boulevard i København, hvor følelsen af et englandskab med vilde planter og græsser fletter sig ind mellem boldbuer og afslappede vesterbroere, der især om sommeren hænger ud på bænke og træplateauer i en lang kile i midten af den brede boulevard. Stig L. Andersen mener, at det er umuligt at adskille det rationelle fra det æstetiske, altså naturen fra byen og samfundet. Det forstod de i guldalderen, hvor det sanselige, kunsten og naturen var lige så afgørende som politik og økonomi. Vi starter derfor interviewet med et lille tilbageblik.
Igennem guldalderen erfarer vi i dag, når vi kigger tilbage på det, at både politikere og videnskabsfolk, digtere, forfattere, kunstnere, malere, musikere, havde en klar opfattelse af, at verden består både af noget rationelt, som kan beskrives og måles, og den består af noget æstetisk, som ikke kan rationelt måles og beskrives i et rationelt sprog.
Og faktisk har den forståelse af sammenhængen mellem det sanselige og det målbare bidraget til at sikre Danmark en vigtig plads i verdenshistorien. For det var på det fundament, at H.C. Ørsted kunne formulere sin skelsættende teori om elektromagnetisme i 1820.
På det tidspunkt var elektricitet og magnetisme to vidt forskellige videnskaber med hver sit sprog, som ikke havde noget med hinanden at gøre. Men ved at påvise en sammenhæng mellem dem, opdager man en ny videnskab. Elektromagnetisme. Og man kan ikke udvikle kvantemekanikken, hvis ikke man kender til elektromagnetisme.
Som kurator for den danske pavillon på sidste års Biennale for Arkitektur i Venedig, blev Stig L. Andersen stillet den opgave at svare på, hvad Danmarks bidrag til moderniteten har været. Svaret er lige til. Gennem H.C. Ørsteds kobling mellem elektricitet og magnetisme og siden Niels Bohrs atommodel har Danmark bidraget med selve grundlaget for den moderne verden. Ja, du hørte rigtigt.
Så Ørsteds opdagelse af elektromagnetisme bliver offentliggjort i et 4-siders digt.
Men hov, vent lidt. Et digt? Ja.
Uden formler, uden tal, uden diagrammer, kun i en poetisk tekstform, er grundlag for, at Niels Bohr kan formulere sin atommodel i 1913 og kan svare på Einsteins problem med, hvorfor man kan observere lys, enten som partikler eller bølger. Og Niels Bohr så formulerer sit komplementaritetssynspunkt, at de er begge dele. Man kan bare ikke observere dem samtidig. Det er grundlaget for den moderne verden.
Så vi danskere har altså været fremme i skoene tidligere. Men ifølge Stig L. Andersen har vi tabt blikket for den æstetiske dimension i efterkrigstidens industrielle massebyggeri. Han taler om forbindelsen mellem det æstetiske og det rationelle som et komplementært sprog. Et sprog, vi er nødt til at genfinde, hvis vores velfærdssamfund fortsat skal kunne udvikle sig.
Jeg ser sådan på det, at alle fænomener i vores verden er komplementære. Så når vi efter 2. verdenskrig sætter velfærdssamfundet på skinner, så er det en rationel beslutning om, hvordan man skal få tag over hovedet på folk. Og det projekt lykkedes ret hurtigt i løbet af nogle årtier, så lykkedes det faktisk at få den rationelle velfærd, som man der satte i gang. Det ikke lykkedes, det var at få den æstetiske del med. Hvorfor skal vi overhovedet bo her? Hvordan skal vi bo? Hvordan er vi selv med til at skabe noget? Asger Jorn taler om den menneskelige skaberkraft som det egentlige fundament, som det egentlige fundamentale behov, vi har. Det er ikke at have tag over hovedet eller rent vand i hanen. Det er jo nærmest en naturlighed. Det er kun fordi, vi har forurenet det, at det ikke længere er rent. Men som udgangspunkt var det jo rent. Så det er ikke et egentligt behov. Behovet som menneske, som civilisation, det er at være med til at skabe noget. Det gjorde man også med velfærdsstaten. Man skabte et rationelt, velfungerende struktur. Man delte hele landet op i strukturer. Men det, man så ikke fik med, var det æstetiske. Det der med, at vi hver især selv oplever noget. At vi har behov for at mærke vinden og vejret, og vi har behov for det, vi kalder det æstetiske. Det er sanseverden. Det mangler. Og en lang række boligbyggerier efter 2. verdenskrig op i 70'erne, som i dag har store problemer med, er det min påstand, at fordi der ikke er medtænkt den komplementære del til den måde at bygge på, nemlig det æstetiske.
Gennem sit arbejde har Stig L. Andersen flere eksempler på, at bynatur ikke blot øger æstetikken, men direkte bidrager til en højere ejendomsværdi. Det har tegnestuens projekt ved SE Banken på Kalvebod Brygge for eksempel vist. Det bakkede terræn af foldet hvid beton og frodig natur har sammen med arkitekterne Lundgaard og Tranbergs organisk inviterende kontorbyggeri givet identitet til et ellers efterladt hjørne af København. Det er både flittigt rost og brugt, ikke mindst af skatere, der indtog rummet det øjeblik, det stod færdigt som det mest naturlige. Og det er værdifuldt.
Vi kan lave en parallelitet og se, at hvis det har en betydning for områdets økonomiske værdistigning, så er det jo fordi, det er efterspurgt. SE Bank for eksempel, nede på hjørnet ved Kalvebod Brygge og Bernstorffsgade, udtaler direktøren for koncernen, at den brandingværdi, SE Bank har fået ud af den måde, som det nu er blevet synligt på her på hjørnet, og folk taler om det på, den er 5 gange højere end det beløb man normalt vil have betalt for at lave markedsføring af det hjørne, uden at man har betalt den eneste krone. De har altså fået 5 gange så meget værdi ud af det, som de normalt ville få ved deres investering i branding, uden at have brugt en krone på branding. Det ligger i den måde terræn og det grønne er på.
Du har lyttet til Bylyd, Danmarks første podcast om arkitektur og byudvikling. Vi har lært, at selvom alle er enige om, at der skal være mere grønt i byen, er vi langt fra enige om, hvordan det grønne skal være. Vi har lært, at man sagtens skal holde en hede midt i hovedstaden, og at grundlaget for den moderne verden blev formuleret som et digt, endda en dansker. Du kan naturligvis se meget mere om de mennesker og de projekter, vi omtaler her i udsendelsen, på vores Facebook og på netudgaven.dk/bylyd og på Twitter. Tak til redaktionen Christoffer Friis, Niels Bjørn og Lea Fly Christensen. Tak til Frederik Auster for det fine lyddesign, og tak for nu.